Drage sestre in dragi bratje, dragi prijatelji, danes je prav gotovo dan, ki si ga boste zlatimi črkami zapisali v svoj spomin, v spomin te mlade župnije. Blagoslovili smo novo župnijsko cerkev. Ko bo popolnoma dokončana, bo še posvečena. Tako je blagoslovitev cerkve prvi korak, ki pomeni, da je sedaj ta cerkev res tako daleč napravljena, dograjena, da lahko postane dom, župnijski dom, kraj, kjer se srečujete, da poslušate Božjo besedo in prejemate zakramente. Zato bi vam rad danes najprej izrazil vsem skupaj, na čelu z gospodom župnikom, ki danes goduje, iskreno priznanje, priznanje za to požrtovalnost, za vašo velikodušnost, za vašo pripravljenost sodelovati pri gradnji tega župnijskega doma. V današnjih razmerah graditi tako cerkev skupaj z ostalimi pastoralnimi prostori, prostori za različne župnijske dejavnosti, ni mala stvar. Zato res iskreno priznanje in zahvala za to, kar ste uspeli v tako kratkem času tako lepo narediti. Poleg tega, da ste zgradili to stavbo, tako da je danes lahko blagoslovljena, pa je sad tega prizadevanja še nekaj drugega. Skozi to gradnjo, s pomočjo te gradnje, tega sodelovanja, se krepi tudi vaša medsebojna povezanost v župnijsko občestvo. Postajate vedno bolj ena družina. Skupen cilj in sodelovanje ob gradnji te Božje hiše vas je še tesneje povezala. Postali ste ne samo sodelavci, ampak prepričan sem, prav gotovo tudi med seboj prijatelji. Ste se globlje spoznali vrednost in sposobnost vsakega izmed vas in to vas dela novo družino. Družino Božjih otrok pod varstvom in zavetju zavetnika te župnije, svetega Jožefa, katerega god obhajamo ravno na današnji dan. Sveti Jožef naj bo torej hkrati tudi zgled in vzor vas vseh, ki se boste tukaj zbivali, za katere je ta cerkev postala nova župnijska cerkev, nov župnijski dom. Ko smo zdaj le prisluhnili raznim svetopisemskim odlomkom, ki so primerni za današnji praznik, je ena sama rdeča nit, ki se vleče skozi vsa tri svetopisemska besedila. In ta rdeča nit, ta skupni imenovalec tega sporočila, je vera in zaupanje. In to je tisto, kar tudi mi v življenju najbolj potrebujemo, to je tisto, čemu je namenjena ravno župnijska dejavnost, čemu je namenjena ta Božja hiša, za kar se ravno skupaj zbiramo. Da tukaj to vero in zaupanje ter ljubezen do Boga, ki nam je ljubezen prvi izkazal, utrjujemo in poglabljamo. V prvem berilu smo slišali obljube, ki so bile dane očaku in kralju Davidu. Jožef je bil Davidov potomec. Bil je kraljevskega rodu. Le da je seveda tisti čas kraljevstva, čas, ko je dinastija Davida začela v blišču in slavi, bil že zdavnaj daleč v zgodovini. Davidu je bilo obljubljeno, da bo imel potomca, katerega, v katerem se bodo izpolnile obljube odrešenja, in ta potomec je bil Jezus Kristus. Sveti Jožef pa je bil tisti, ki je kot njegov krušni oče to Davidovo potomstvo, bi lahko rekli, ta Davido, naslov Davidovega potomca dal svojemu temu sinu, ki ga je mu rodila devica Marija po obsenčanju svetega duha. In kdo je bil David? David je bil res kralj, toda svetopismo ga časti, svetopismo ga opisuje predvsem kot človeka velike vere in zaupanja. Bil je res uspešen, toda v svojem kraljevanju ni bil uspešen zato, ker bi bil tako sposoben, bil je gotovo tudi sposoben. Ampak njegova glavna odlika je bila, da je veroval in zaupal v Božje obljube. Samo spomnimo se recimo tistega trenutka iz njegovega življenja, ko je kot mlad vojak, še pravzaprav neizkušen, premagal zloglasnega Goljata, velikana, veščega v bojevanju in opremljenega z vsemi mogočimi, z vsem mogočim orožjem. David ga je premagal ne samo, pa ne zaradi svoje spretnosti, temveč predvsem zaradi zaupanja v Božjo pomoč. Ker se je David vedno zavedal, da to, kar počne, ne počne zaradi svojih ambicij, zaradi svojih želja, zaradi svojih kraljevskih načrtov, ampak po Božjem naročilu. In ker je čutil in vedel, da je Bog z njim, in ker se je on zanašal predvsem na Boga in ne nase, je lahko izpolnil to, kar je bilo v Božjem načrtu odrešenja. In seveda je sveti Jožef v tem pogledu resnično njegov potomec. Ni bil je kraljevskega rodu, ampak ta njegova kraljevska preteklost se je predvsem kazala v podobnem in še večjem zaupanju in veri v Boga. Če se mogoče kdaj samo za trenutek skušamo predstavljati, kakšen velik preobrat je moral narediti v svojem življenju, ko ravno takrat ob tem dogodku, ki smo mu prisluhnili v evangeliju, ko je zvedel, ko mu je bilo sporočeno, da ima čisto nepričakovano poslanstvo, poslanstvo, da postane krušni oče Mesija, odrešenika, ki so ga tako pričakovali, tako željno pričakovali Judje. Ampak zato pa se je moral odpovedati svojim načrtom. In gotovo je svoje načrte imel. Bog ve, kako sta si z Marijo, njegovo zaročenko, načrtovala in predstavljala svoje bodoče družinsko življenje. Gotovo sta imela svoje načrte, tako kot jih ima vsak mlad zakonski par, ki načrtuje in snuje svoje družinsko ognišče. In potem je prišel poziv, da bo treba spremeniti vse to, kar sta načrtovala, in sprejeti Božji načrt. In sta oba, vsak na svoj način, ne da bi vedela drug za drugega pravzaprav, kaj se dogaja, sprejela ta Božji načrt. Sveti Jožef je sprejel vlogo krušnega očeta. Marija, njegova zaročenka, je sprejela vlogo matere Božjega sina. Potem pa so sledila leta v katerih je bila ta njuna vera in njuno zaupanje postavljeno na preizkušnjo. Tako kot so se takrat Judije nasplošno predstavljali Mesija, odrešenika, ki so ga pričakovali, tiste predstave ga se gotovo niso ujemale s tistim, kar sta Jožef in Marija doživljala. Doživela sta revno rojstvo v betlehemski votlini, staji, doživela sta beg v Egipt, doživela sta veliko nasprotovanj, skromno življenje v Nazaretu, nič takega, kar bi kazalo na kakšno izjemnost, na kaj posebnega, tako da bi marsikdo verjetno ob tem pomislil, ali sva midva takrat, ko nam je bilo sporočeno, da bo ta otrok Božji sin in odrešenik, ali sva midva takrat to prav slišala in prav razumela ali ne. In očitno sta oba vztrajala in se drug drugega podpirala v zaupanju in molitvi in veri, da so Božja pota drugačna pota in da nas Bog vedno znova preseneča, naša naloga pa je, da v tej veri in v tem zaupanju vztrajamo. Drage sestre in dragi bratje, ta nova cirkev bo ravno dom, v katerega boste prihajali utrjevati in krepiti to isto in enako vero, to isto in enako življenjsko zaupanje in pogum, ki ga potrebujemo, da svojem krščanskem življenju vztrajamo. Živimo v časih, ko je toliko ljudi brez upanja, ko toliko ljudi ne ve nekot nekam, ko toliko ljudi ne ve, čemu živijo, čemu naj živijo in kakšne življenjske cilje naj si postavljajo, zakaj naj sploh živijo, zakaj naj si sploh življenju prizadevajo. In potem pridejo preizkušnje, ko se marsikomu vse podere in enostavno ne ve več, ali je življenje še vredno, da bi ga nadaljeval. Drage sestre in dragi bratje, in tu je sedaj naše poslanstvo. O, mi pa vemo, zakaj naj živimo. Mi vemo tudi, zakaj sploh živimo. Živimo zato, ker nas ima nekdo neskončno rad. Bog sam, ki nam je v dokaz te ljubezni, dal svojega sina za brata, za odrešenika, za učitelja, za vodnika in to ravno zato, tudi zato, ker je bil sveti Jožef pripravljen izpolniti svoje poslanstvo, ki mu ga je zaupal Gospod. Drage sestre in dragi bratje, toda tudi mi živimo v časih, ko moramo svojo vero krepiti, ko moramo utrjevati svoj življenjski pogum in svoje zaupanje v Božjo dobroto. Zato potrebujemo tako Božjo hišo, zato potrebujemo brate in sestre, ko se skupaj z njimi zberemo okoli oltarja, da tam vedno znova doživimo, kako daleč gre Božja ljubezen do nas vseh. Drage sestre in dragi bratje, naj torej današnje naše srečanje, današnja sveta maša, današnja skupna molitev izzveni v veliko prošnjo k svetemu Jožefu, naj tudi nam vsem in vsakemu posebej in celotni naši župnijski skupnosti pomaga, da ga bomo tudi mi posnemali v tej veri, v tem nezlomljivem življenjskem zaupanju in ljubezni, nesebične ljubezni do Boga in do bližnjega. Amen.